Demirqadyq Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Akça etrabynda Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Uruş sebäpli Akça şäherinde we owalarynda ýaşaýan halk öz üýjaýyny terk etmäge mejbur boldy. Akça etrabynyň häkimi Rahmetullah Haşaryň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, Akça etrabynyň 3000-den gowrak maşgala gaçyp çykypdyr. Uruş derarly üýjaýyny terk etmäge mejbur bolanlara Birleşen Milletler Guramasynyň bosgullaryň işleri boýunça adarasynyň we böýleki insanperwer guramalardan kömek soralypdyr. Emma bosgullara henüz ýardam edilmändir. Uruşdan gaçyp çykyp biýjaý bolan asuda ýylat azyk ýemit ýetmezçiliginden kösenýär. Näsaglar üçin där-derman ýetmeýär. Akça etrabynyň bosup çykan farahat ýylatynyň ýagdy agyr diýip häkim aýtdy.
Muassalardan tazmanı milan komay takaza kıldım gece aşırılaga dava no no bana suç zarrete de halizale getirgenlere kuşmin.
Demirgalık Afganistan'ın merkezi adi yurtlar bilen serhatleşen sebtlerinde daşarı yurtli cengçilerin yerleşyanlığını diputatlar aydiyar. Akça etrabının hakeminin aydışıça bu etrapta hem 300 tüveregi daşarı yurtli cengçi hareket ediyar. Oların arasında Pakistanlı ve Özbekistanlı cengçilerin bar.
Ham boradi, xorijiy birlik Pokistoni ham boradi, O'zbekistoni ham bular hammasi ham qurublar bilan qo'shilib hammasi. Boshqa bu suvallarga qochib ketgan.
Jowzjan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Paqir Muhammed Jowzjaniň Azatlyk radiosyna aýdyşyna görä, jeňçileri Akçadan gowup çykarmak üçin şu gün 18-nji maýda giň gerimli harbi operasiýa başlandy. Jeňçilere garşy güreş üçin hawa güýçlerinden hem kömek soraldy. Akçanyň 10 obasynda jeňçiler merkez tutupdyr. Talibanlar Asuda ilaty galkan hökmünde ulanýar. Yaraglylar oba yerlerde pena aldy. Oba ýaşajylary göçüp çykýar diýip Jowzjani aýdýar.
Barabalar, bizdaşlar aşçada bugün tarihi talibanlar da merdim göçürtti. Talibanlar ora mawzu kursantı, kıtaatı kumandu avayi zemini.
Akça etrafında Afgan güýçlerine garşy seweşýän jeňçileriň arasında daşary ýurtlylaryň bardygyny Jowzjani hem tasdiqlady. Gündoğur Afganistan'ın Kunduz vilayetinden bir topar Özbekistanlı cengçinin Jowzjan vilayetine gelip yerleşendiğini Jowzjani malum etti. Akça etrafında daşarı yurtli cengçilerim Afgan güçlerine karşı seveşiyar. Talibana ve daşarı yurtli cengçilere karşı biz harbi operasiya geçiriyar. Yerli ve daşarı yurtli cengçiler ize çekiliyar. Olur Elburz adlı dağ zülgesine taraf kaçmaya mecbur bulyar. Afgan güçleri cengçilere karşı öz hücumini devam ettirir deyip Jowzjan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Azatlyk radiosyna aýtdy.
Barmy Pakistanlar bar. Özbekistanlar şu gece bir grup Kunduzdan gelipdi Pakistanlary gören.
Ýöne harbi operasiýada garşydaşlary ýeten ziýan barada henüz maglumatyň ýokdugyny Jowzjani belläp geçdi. Akça şäheriniň daş töweregindäki obalar minelerden arasalanypdyr. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň ýaşajylarynyň aglabasy türkmenler bolup durýar. Akça etrabynda hem türkmenler gowçun bolup ýaşaýar. Uruşdan gaçyp çykanlaryň hem köpsi türkmenlerdir. Üýjaýynyň bijaý bolanlara kömek ediljekdigini Awganystanyň bosgullaryň işleri boýunça ministrliginiň Jowzjan welaýaty bölüminiň başlygy Hazy Murat Ataý aýtdy.
Ýa-da barsynlar, hiç imkanat ýok, kömek etmeseler, defeten kömek etýärler. Barsynlar, etmeseler, hem çekdiler diýsinler.
Şaýmerdan Gulumrady Kabuldan Azatlyk radiosu.